Gepliyer adatlyk radiosy. Her biriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýuly hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin şu ayın başında Germaniyada geçirilen Ulu Yigirmlik Kuramasının sammitinin çayında ikinci ve ön məlim edilmedik duğuşuğunu geçirdiler deyip 18. yılda ağıq tam aytdı. İki yurdun liderlerinin birinci duğuşuğu 7. yılda iki taraflin resmi konferensiyasında oldu ve iki saatten qovraq vaxt devam edip deyip. Aqtam, Trump'ın ve Putin'ın Germaniyanın kansleri Angela Merkel tarafından dünya liderleri hem olorun maşgalaları üçin geçirilen nahar başındaki duşuqtan son yeni gizgatça gepleşenligini məlim etdi. Şol duşuqta Trump'ın ayalı Melanie'nin Putin'ın yanında oturunluğu televiziyada görküzüldü. Birleşen Ştatların prezidenti nahardan son olorun yanına vardı ve Putin bilen gepleşti deyip Aqtam xabar verdi. Ema bu söhbetdeşligin olorun gepleşik geçirenligini anlatmayanlığını belledi. Milli Hopsuluk Yeneşinin Metbogut Vekili Michael Anton Tökvetteşliğinin mazmununu taqiqlaştırmadı ve onun duşuq hükmünde hiyasiyetlendirilmeli değerliğine aytti. Ema beylikı şayetler Trump'ın nahar başındaki duşuğun bariyan vaxtında öz yerinden turup bir sağıda kolay vaxtla Putin ulen şahsi ve canlı gepleşenliğini aytdılar ve bu tökvetteşliğe dine Putin'in tercümeçisinin koşulunduğunu bildediler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Reşit Meredov Azerbaycan'ın Daşary işler ministri Elmar Mamedyarov ile duşuşdu. 19-njy ýylda Bakuda geçirilen gepleşikleriň gün tertibinde siýasy, ykdysady, energiýa, transport we gumanitar uğurlardan hyzmatdaşlygy degişli meselelerin duranlygy media maglumatlarda aýdylýar. Şeýle-de Bakuda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiýanyň Daşary işler ministrleriniň 3 taraply duşuşygynyň geçirilenligi xabar verildi. Üç yurdun arasındaki bu duşun 2014 yılın 26. mayından beri 4. gezek geçirilenligi bellendi. 11. yıldan beri Reşit Meredov Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Gürcistan'a sapar etti ve yurtların yol başçıları ile duşuk geçirdi. Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz tezelikleri dinleyersiniz. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti Tacikistan'ın hakimiyetlerinin 9. yılda Germaniyada geçirilen konferansiyaya katnaşan 10 aktivistin maşgala ağzalarına tusuk etmek, soruğu çökmek ve korkutmak yali basış görkezünlüğüne eder. Dortmund'da geçirilen konferansiyada Tacikistan'da 1992-97 yıllarda olan Grajdan Urşu'nun tamamlanmağının 20. yıl dönümü bellenipti. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 19-njy ýylda çap edilen bilelikdäki beýannamasynda täzik häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryny köpçüligiň öňünde masxaralamak, olaryň ýurdun daşyna çykmagyny garagan etmek we olaryň emlägini elinden almak haýwatyny atmak ýaly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Beýannamada resmiýetleriniň aktivistleriniň birine onuň gyzyny zorlamak ýaly haýwaty hem atanlygy aýdylýar. Täzik hökümeti dissidentlerin garandaşlarına garşy aýylgan kampaniýany ýaýwanlandyrýar we has bihaýa bolup barýar diýip düýbe New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň merkezi adewençi bilermeni Steve Sverdlov aýtdy. Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigine we beýleki ýurtlary adam hukuklarynyň barha erwetleşmegine gyssagly jogap bermäge we adam hukuklarynyň depelenmegi babatynda köpçülik bilen çäre görmäge çağırdylar. Aqtan Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky öňki elçisi John Huntsman Kiçeniň prezident Donald Trump'ın ortaýet öňçi elçisi wezipesine hödürlenenligini 18-nji ýylda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklanmagyny talap edýän bu ýokary derejeli wezipä bellemek çäresi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ortaýetin goşulşyny bolmagy baradaky çaklamalaryň öňe sürilýän wagtyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Utah ştatynyň öňki gubernatory 57 ýaşly Huntsman 2009-2011 ýyllarda ýurdun Hytaýdaky elçisi bolupdy. Ol Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynda 5 sany prezidentiň gol astynda işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ortaýet bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänligini aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.